Termus ja tervetuloa Tekniikkaluolan miehen ensimmäisen kauden 4. jakson pariin. Mä oon suoraan sanottuna jopa hieman yllättynyt, että mä oon jopa päässyt näin pitkälle, koska mun aikaisemmat podcast-ponnistelut, niin ne on loppunut ehkä vähän lyhyeen. Et nyt on kuitenkin tehty, no käytännössä kuukausi, ihan yhtäjaksoisesti tuotettu sisältöä, sikäli mikäli mä nyt tän tälle sunnuntaille saan julkaistua tämän jakson. Eli tervetuloa niin YouTubessa katsovat kuin sitten eri podcast-alustoilla kuuntelevat. Olette lämpimästi tervetulleet. Otetaan alkuun pikkusen, että mitä me nyt sitten käsitellään, mistä jutellaan ja niin edespäin. Mun piti tuolta tarkistaa vielä, että mun OBS nauhoittaa, ettei käy sitten mitään hassun hauskaa juttua, koska tuossa viime viikolla tehdessäni Lenovo Legion Go-videota, niin ensimmäisellä kerralla mulla oli mikki mutella, koska mä otan nykyään audion eri raidalle. Sitten toisella kertaa, kun mä sen äänitin, niin mä muistan laittaa sitä audion äänitystä päälle, vaikka mikki oli niin kuin päällä. Ja sitten heti kolmannella kerralla mä sain sen onnistuun. Eli mulla on nyt vähän tämmöistä niin kuin tarkkailua tässä, että kuinka tämä homma oikein onnistuu ja niin edespäin. Mutta joo, aiheita tänään. Puhutaan vähän Applesta. Apple on suunnitellut maksavansa ihan himmeitä summia siitä, että saa käyttöönsä tämmöisiä kuvapalvelukuvia, että pystyy sitten kouluttamaan omaa tekoälyänsä. Sitten puhutaan maailman suurimmasta digikamerasta, 3200 megapikkelsiä. Sitten Fairphone-niminen firma haluaa tämmöiselle kohtuullisen hintaisille markkinoille. Fairphone, siis tunnettu tämmöisistä kestävän kehityksen älypuhelimistaan. Ja sen kautta päästään myös sitten mun kokemuksiin kohtuuhintaisista älypuhelimista. Mitä mä nyt oon tässä viime aikoina vähän testaillut, niin mä haluan vähän jakaa sitä noin yleisesti sitä ajatusta niistä teillekin. Mutta lähdetään ihan ensimmäisenä liikenteeseen katsojapalautteesta. Tämä tuli itse asiassa tänä aamuna. Jotenkin tuli sopivaan hetkeen. Mä sen täältä teille luen. Täällä oli kirjoitettu tällä tavalla tuben puolella. Suoraan sanottuna mahtavaa podcast-meininkiä. Perusrauhallinen, täsmällinen ja ennen kaikkea asiallinen asioiden esitys omia mielipiteitä pois sulkematta on harvinaista näinä päivinä. Ei muuta kuin sarjatuotantoa ja potslojo. Ja kyllä täytyy sanoa, että tämmöinen kyllä lämmittää sydäntä oikeinkin paljon. Toki olen saanut myös kriittistä palautetta nyt viime jaksojen aikana, koska siellä on käsitelty ehkä vähän semmoisia, että joko siinä tietyllä tavalla on tämä sanonta, että se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa, tai sitten muuten vaan ehkä semmoinen, on oltu selkeästi eri mieltä asioista kuuntelijan ja meikäläisen kanssa, ja sekin on tietysti ihan ok. Mutta muistetaan aina se, että sitten tietysti se kommentointikin pidetään semmoisena fiksuna, koska tämä on kuitenkin mun alusta, ja mä sitten, jos siellä nyt tuntuu homma lähtevän ihan laukalle, niin sitten se on tylyt hyvästit hyvin äkkiä. Mutta ei ole siis tähän mennessä tarvinnut tämmöiseen toimintatapaan itse ainakaan lähteä, niin koitetaan pitää se homma semmoisena. Kiitos jo etukäteen. Sitten tuolla tuli yhden jakson kommenteissa idea, että jos minä ja Petteri Mikkonen ruvettaisiin pitämään podcastia, että siinä vähän puhuttaisiin puhelimista ja älylaitteista ja muusta kaikesta ja sitten ehkä tämmöistä vähän muutakin. Ja itse asiassa tuossa, koska mehän Petterin kanssa kuulutaan tämmöinen assyykkopuulaakin, eli siis tämmöisiä keski-ikäisiä tai keski-ikää lähestyviä, sanotaan näin, ukkoja, jotka tykkää pelailla, me käydään assuille porukalla ja muuta näin. Niin tuossa vaan whatsappailtiin sitten, niin Petteri heitti, että pitäisikö ruveta tekemään podia yhdessä. Ja mä jopa vähän niin kuin siihen suostuin ja katsotaan, mitä siitä tulee. Mä oon nyt tulevan viikon torstaina, nähdään, niin katsotaan, mitä siitä tulee. Mutta siis joo, Petterin kanssa mä luulisin, että se yhteistekeminen voisi olla ihan hyvissä kantimissa, koska meillä on semmoinen me tullaan hyvin juttuun keskenään ja toisaalta sitten meillä myös tietyissä asioissa ehkä vähän semmoista toistemme haastamista saattaa esiintyä, eli ei välttämättä olla kaikista ihan samaa mieltä, Mutta kuitenkin se keskustelu pysyy semmoisena niin kuin sivistyneenä ja fiksuna. Että se voi olla ihan hauska. Katsotaan, kuinka tämä ihan käytännön järjestelyt ja mitenkä se sitten menee, koska nyt mä ajattelin kuitenkin tätä tekniikkaluolamiestä jatkaa tässä. No, omaan tulevaisuuteen, että millä konseptilla sitten, että onko se, tehdäänkö sitä sitten niin kuin meidän molempien kanaville vai onko sille sitten ihan oma juttuunsa vai muu. Tässä on nyt hyvin, hyvin paljon tämmöisiä avoimia asioita, mutta nyt mä sen tässä teille ihan julkisesti läväytin ilmoille, niin tässä on vähän sillä tavalla, että ei voi perua enää. Niin ehkä tässä nyt sitten, no katsotaan mitä tulee. Se voi olla ihan hauskakin juttu. Mä oon sillä tavalla, sanotaan, että positiivisella tavalla kyllä ihan niin kuin intopiukeena tässä. No, mä en tiedä, kuinka voisi olla negatiivisella tavalla intopiukeena. Mutta joka tapauksessa tämä voi olla ihan kiva juttu. Mutta hyvä, nyt sitten mennään tämmöisiin päivän polttaviin aiheisiin. Luin Phone Arenasta tämmöisen jutun, jonka otsikko kuuluu, että Apple to pay up to 50 million to license millions of images for AI. Eli siis Apple on valmis maksamaan 50 miljoonaa lisensoidakseen kuvia, millä se voi sitten kouluttaa omaa tekoälyänsä. Tässä on nyt puhuttu pitkään, että Apple on kanssa hyppäämässä tähän tekoälykelkkaan mukaan. Ja todennäköisesti tässä nyt sitten kesäkuun 10. päivä, kun toi Applen toi WWDC 2024, eli tämmöinen, eikö se nyt sitten ole tämmöinen Applen kehittäjä, miksi sitten? Itse asiassa katsotaan nyt, koska mä en nyt halua tuottaa teille väärää informaatiota. Mä ihan täällä taas googlettelen, että mikä on WWDC. Siis mä oon seurannut sitä, mutta siis sehän on Worldwide Developers Conference. Joo, eli siis kehittäjille, ohjelmistokehittäjille tämmöinen Applen konferenssi. Niin se polkastaan käyntiin 10. kesäkuuta ja silloin varmaan saadaan lisää tietoa tästä Applen tekoälyhommista. Ja niin kuin Greg Joswiak, se on tämmöinen Senior VP of Worldwide Marketing Applella, eli seniori varatoimitusjohtaja maailmanlaajuisessa markkinoinnissa. Olipa vaikea taas löytää tuohon suomenkieliset sanat, mutta hän on kommentoinut, että se tulee olemaan absolutely incredible. No varmasti. Mutta joo, itse asiaan, eli siis tosiaan Apple on eri lähteiden mukaan käyttämässä jopa 50 miljoonaa, eli lisensoidakseen todennäköisesti Shutterstockista, eli se on tämmöinen kuvapalvelu, mitä esimerkiksi monet sisällöntuottajatkin käyttää, sieltä ostetaan siis kuvituskuvaa, kuvitusvideo ja muuta vastaavaa, niin se on tämmöinen markkinajohtaja varmasti, niin sieltä Apple olisi sitten ottamassa tai lisensoimassa kuvia, että pystyvät sitten sillä kouluttamaan tätä omaa tekoälyänsä. Ja itse asiassa täällä tiedetään kertoa, että myös Yhdysvalloissa Google, Amazon ja Meta lisensoi tuolta Shutterstockista, että hekin osaavat kouluttaa omaa tekoälyönsä. Eli Apple on sitten tässä lähdössä samaan kelkkaan heidän kanssaan. Varmaan sitten tuohon iOS 18 on ylipäätään tulossa näitä Applen eri tekoälysovellutuksia, että nythän niitä on nähty, no Samsungilla ehkä nyt isoimmalla rummutuksella tekoälyä on tuotu niin kuin puhelinkäyttöjärjestelmiin, Androidiin ja muuhun, mutta kyllä sieltä nyt muillekin just OnePlusalla on tulossa tämmöisiä kuvanmuokkausominaisuuksia ja muutenkin eri valmistajille niin tekoälyä ollaan tuomassa. Honorillakin oli itse asiassa selkeästi tämmöisessä niin kuin laite-ekosysteemissä ja muussa, niin tämmöistä tekoälysovellutusta. Eli kyllä se sinnekin tulee. Pitkäänhän se on ollut enemmän just tämmöisessä niin kuin kameraohjelmistoissa ja muissa vastaavissa, niin siellä on ehkä enemmän sitten tekoälysovellutuksia käytetty jo pitkään, vaikka niistä ei ole puhuttu niillä nimillä. Mutta kyllähän siellä semmoista niin kuin konetehoa ja laskentatehoa on, koska kuitenkin noi kameroiden megapikselimäärät ja kennokoot ja muut, niin ne ei kuitenkaan ihmeisiin pysty, niin sitten siihen tarvitaan vähän laskennallista jerkkua, että saadaan niistä sitten hyvän näköisiä. Mutta itse asiassa tästä voitaisiin sitten siirtyä seuraavana tuohon maailman suurimpaan digikameraan. Öö, Muropaketista luin tämmöisen jutun, että maailman suurin digitaalikamera valmistui 3200 megapikseliä. Eli 9 vuotta kehitetty tämmöinen LSST, eli Large Synoptic Survey Telescope. Eli tämmöinen avaruusteleskooppi, niin, joka sijoitetaan tai on sijoitettu Chileen Vera C. Rubin -observatorioon. Niin siellä tosiaan 3200 megapikselinen 2,8 tonnin painoinen kamera, se kerää 15 teratavua dataa avaruudesta joka päivä. Eli se käyttää halkaisijaltaan 1,55 metrin optista linssiä, joka kaappaa 15 sekunnin valotuksen aikana taivaasta kuvaa 20 sekunnin välein. Eli se jatkuvasti seuraa taivaan kantta. Ja sitten sen tietojen pohjalta sitten voidaan muita teleskooppeja suunnata sitten tiettyihin pisteisiin. Ja siellä on erilaisia suodattimia ja muuta vastaavaa. Että pystytään eri aallonpituuksilla sitten tarkkailemaan sitä taivasta. Ja täällä kerrotaan, että kamera tulee olemaan osa Simonyi Survey-teleskooppia. Ensimmäisen 10 toimintavuoden aikana on tarkoituksena kuvata koko eteläinen taivas. Mutta kyllä se täytyy sanoa, että onhan toi kehitys, mihinkä ollaan menty niin kuin avaruuden tarkkailussa, ihan siis toi optiikka ja muu vastaava. Mä muistan silloin aikanaan, kun tuli Hubble-teleskooppi ja muuta vastaavaa, niin se oli jo semmoinen niin kuin itselle, koska mä oon aina tykännyt taivaan tarkkailusta ja muusta vastaavasta. Se on mun mielestä niin kuin hyvin kiehtova maailma, niin pelkästään ne Hubblen kuvat aikanaan ja sitten tässä on niin kuin kehitys mennyt eteenpäin. Ja nyt sitten tulee tämmöisiä niin kuin, just toi niin kuin 3200 megapikseli, se on ihan siis, niin kuin, ei sitä voi käsittää sitä kuvakokoa, siis se on ihan jäätävä. Että jos mietitään vaikka nyt jotain Samsungin puhelinta, missä on 200 megapikselin kamera, se 200 megapikseliä, niin ihan niin kuin järkyttävä kuvakoko. Mutta sitten kun puhutaan niin kuin tuhansista megapikseleistä ja sitten toi optiikka pelkästään, että jos siinä on niin kuin 1,5 metrin linssi, niin onhan noin nyt aikamoisia systeemeitä. Ja mä oikeasti mielenkiinnolla kyllä odotan sitten, että minkä muista jälkeen sieltä sitten oikein tuleekaan. Kerro kommenteissa, jos sä olet yhtään tämmöinen taivaan tarkkailija. Mä tykkään niin kuin revontulet ja komeetot ja muut vastaavat, niin kyllä ne kaikki niin kuin kiehtoo meikäläistä ihan äärettömän paljon. Mutta hyvä. Nyt päästään pois taivaalta ja sitten siirrytään hyvinkin maanläheisiin, jopa vihreisiin asioihin, kun puhutaan Fairphone-nimisestä toimijasta. Eli Fairphone on hollantilainen elektroniikkayhtiö. Se on aloittanut startuppina 2013 ja niillä se kantava ajatus on tehdä tämmöisiä kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti tuotettuja modulaarisia älypuhelimia. Eli käytännössä siis puhelin, mihinkä sun olisi itse helppo vaihtaa osia. Mä oon itse päässyt testaamaan esimerkiksi Fairphone 4, ja siitäkin on video löytyy kanavalta. Eli siinä mä siis käytännössä purin sen laitteen ihan osiin siinä videolla, ja katsoin, että kuinka pitkälle siinä niin kuin päästään. Ja kyllä se niin kuin, no siinä tuli ehkä pelkästään jo vaikka akunvaihdon osalta, koska siinä niin kuin vaan otettiin se takakuori irti, ja sit sä vaan vaihdot sen akun ihan niin kuin ennen vanhaan puhelimissa pystyy tekemään. Koska sitten esimerkiksi verrattuna vaikka nyt HMD Globalin valmistamiin Nokia-puhelimiin, missä myös tämmöistä korjattavuutta on tuotu, mutta siinä kuitenkin esimerkiksi akunvaihto, niin se on selkeästi hankalampi toimenpide. Eli sun täytyy ihan sulla täytyy olla ruuvimeissä, eli sä saat vaikka akun vaihdettua. No toki sitten kun mennään Fairphoneissakin pidemmälle, niin kyllä siinä ruuvari täytyy olla. Mutta kuitenkin ne moduulit oli semmoisia suhteellisen järkevän niin kuin kokoisia ja järkevästi niin kuin irrotettavissa. Niin siitä mä tykkäsin kyllä. Että kyllä se semmoinen, sanotaan, että jos sulla yhtään DIY-meininkiä, semmoista tee se itse meininkiä on, niin kyllä mä siinä mielessä uskoisin, että Fairphonein korjaaminen onnistuu kotioloissa suhteellisen monelta ihmiseltä. Mutta ehkä Fairphoneissa on ollut se, että jos mietitään yleisesti älypuhelimia, niin ne on ollut suhteessa ehkä vähän kalliimpia. Ja sitten taas speksit ei välttämättä ole ollut se juttu. Että jos puhutaan niin kuin esimerkiksi Fairphone 4, niin siinä on ollut IPS-näyttöä, LCD-näyttöä. Sitten esimerkiksi järjestelmäpiiri on Snapdragon 750G 8 nanometrin ja näin edespäin. No siis sitten on ollut IP54-luokitusta, mutta sitä nyt on ollut sitten jo melkein niin kuin tuommoisessa kohtuuhintaisessakin puhelimessa. No sitten Fairphone 5 on saatu tämmöinen, siinä oli itse asiassa mielenkiintoista, koska laitteeseen oli aikanaan asennettu Qualcommin QCM6490, eli tämmöinen 6 nanometrin järjestelmäpiiri. Ja mun käsittääkseni tämä oli Qualcommin tämmöinen ehkä enemmän jopa niin kuin teollisuuteen tarjottava piiri. Ja Fairphonella muistaakseni perusteltiin sitä sillä tavalla, että tälle on sitten mahdollista saada paljon pidempään päivityksiä tälle piirille. Ja Fairphone itse asiassa tarjoakin yllättävän pitkät päivitykset. Mä en nyt muista tarkalleen, mutta muistaakseni se oli samaa luokkaa vähintään, mitä esimerkiksi Samsung nykyään tarjoaa noille uusimmille laitteille, eli 7 vuotta puhutaan. Mutta joo, niin Fairphone, koska heillä nyt on ollut tämä hintaluokka siinä, sanotaan, että 650 € luokkaa, niin nyt heillä sitten on tavoitteena päästä tuonne 400 € puhelimien luokkaan, mikä nyt on varmaan monelle sitten jo semmoinen hintaluokka, että paljon helpompi perustella se laitteen osto. Eli siellä on tosiaan helmikuussa nyt Rainier Hendricks, eli tämmöinen, onko tämä nyt saksalainen kaveri sitten, niin uusi toimitusjohtaja, ja hän sitten kertoi näistä uusista tavoitteista. Eli Fairphonen mukaan, mä siis täällä siteeraan mobiili.fin artikkelia, eli Hendricksin mukaan Fairphonen tavoitteena on laajentua 23 uudelle markkina-alueelle, mutta mikä mielenkiintoisempaa, Fairphone näyttää suunnittelevan puhelinvalikoimansa täydentämistä edullisimmalla malleilla. Eli haluan päästä 400 € markkinoille. Kaikki voivat osallistua. Se on viesti, joka meidän on välitettävä, Hendricks totesi. Eli no tuossa mulla itse asiassa äsken meni pikkusen pieleen. Se Fairphone 5, sen OVH-hinta oli 699. Eli nyt sitten selkeästi tultaisiin niin kuin halvempaan hintaluokkaan. Että sitä Fairphone 4 on saanut 500 €. Että viime vuonna Fairphoneja myytiin 235 000 kappaletta, joista valtaosa Saksassa. Et toi on mielenkiintoinen kyllä, että jos ja kun tommonen saataisiin homma toimiin. No Fairphoneillahan on tietysti, että siellä just esimerkiksi niin kuin näissä maametalleissa ja muissa, mitä siellä laitteessa nyt käytetään, niin ylipäätään se, että ne olisi niin kuin kestävästi tuotettuja ja sitten, että mahdollisimman paljon kierrätettyä ja niin edespäin. Eli kyllä siinä niin kuin heillä tuotantoketjussa on semmoinen järkevä klangi näin nykypäivään mietittynä. Ja sitten firmalta löytyy myös esimerkiksi kuulokkeita, tämmöiset niin kuin ihan sankakuulokkeet. Niitäkin olisi hauska päästä vähän ihmetteleen. Että MVC:ssä kun poikkesin, niin siinä mä kävin vähän katselemassa siinä Fairphonen tiskillä, mutta siinä oli sitten sen verran ruuhkaa, että mä en sen enempää sitten perehtynyt tai päässyt sinne jutulle ihmisten kanssa. Ehkä siinä olisi vaan pitänyt jotain nykästä hihasta, että hei, otetaan vähän juttua näistä. Mutta sinänsä mielenkiintoista nähdä, että kuinka Fairphone sitten tulevaisuudessa pärjäilee noiden systeemiensä kanssa. Mutta hei, sitten vaan seuraavan aiheen pariin, mikä on siis kohtuuhintaiset älypuhelimet. Aika paljon mä tekniikka-alalla käsittelen tuommoisia kalliimpia laitteita, että on taittuvia laitteita ja on sitten ihan lippulaivapuhelimia. Ja sitten niiden hinnat nykyään, ne menee siinä niin kuin sanotaan tonnin molemmin puolin. Joskus mennään ihan reippaasti yli sen 1000 lappusen. Ja se on kuitenkin sitten monelle ihan peruskäyttäjälle, niin se on aika vaikea perustella, että miksi ostaisi niinkin kalliin laitteen. No nyt mä oon sitten tässä vähän testaillut, mulla on sitten Samsungin A55 testissä. Tällä hetkellä mun SIM-kortti on Nothing Phone 2A:ssa, minkä OVH on sitten sen 359 € muistaakseni. Ja sitten taas A55, niin no se on OVH:lla 499, mutta sitten taas A54 saa 300 €. Eli tässä ehkä rupeaa olemaan semmoinen hintaluokka, mitä nyt sitten semmoinen peruskuluttaja voisi kuvitella puhelimelleen. Ja nyt sitten mä tässä just mietin, että onko se semmoinen järkevä hintaluokka, että onko, onko siinä tarpeeksi vastinetta rahalle? Ja no nyt sitten heti ensimmäisenä voisi spoilerin heittää tässä, että kyllä, on siinä vastinetta kyllä mun mielestä aika hyvin rahalle. Et esimerkiksi toi A55, kun mä sitä nyt tuossa viikonpäivät käyttelin, niin eipä siinä oikeastaan semmoisia ihan hirveitä niin kuin nikotteluita tullut, että olisi ruvennut hirveästi harmittaan, että mistäköhän puhelimesta mä nyt sitten siirryin siihen. Mutta selkeästi kuitenkin kalliimmasta laitteesta, että niin kuin mä oon monesti sanonut, että tuommoisten kalliimpien laitteiden ja sitten halvempien laitteiden se hinta, siis se laatuero tulee siellä niin kuin hyvin pienessä prosentissa sitä käyttökokemusta. Eli että sitten että sitä laitetta niin kuin pusketaan sinne äärirajoille, että kuvataan esimerkiksi just tosi hämärissä olosuhteissa tai käytetään paljon laskentatehoa vaativia sovelluksia, vaikka nyt niin kuin graafisesti raskaita pelejä tai muuta vastaavaa. Sitten saattaa olla tietysti, että jossakin ominaisuuksissa, vaikka jossain mobiilimodeemeissa tai muissa, että sieltä ei löydy ehkä täyttä spektriä joillekin markkinoille tai näin edespäin. Ja sitten tietysti materiaaleissa, että esimerkiksi tuossa Nothing Phone 2A, niin toi takakuori, se on siis polykarbonaatti ja se on muovia. Ja kyllä siitä semmoisen tietynlaisen, ehkä halvemman fiiliksen kyllä saa. Ja itse asiassa sama on tuossa A55:ssäkin Samsungilla, eli se on polykarbonaatti ja se takakuori. Mutta sitten taas toisaalta Samsungilla tuossa niiden FE-sarjan puhelimissa, eli S-sarjalainen, nämä Fan Edition-puhelimet, niin niissäkin se on ollut polykarbonaatti ja se takakuori. Eikä se ole siinä nyt niin ihmeellisesti häirinnyt. Et mä sanoisin tässä näin tämmöisenä ehkä karkeana yleistyksenä, että tuommoinen sanotaan 300-500 euron hintaluokka, niin siitä kyllä löytyy semmoinen puhelin, millä iso osa kuluttajista kyllä pärjää tosi mainiosti. Et siinä mielessä mä kyllä uskaltaisin suositella just jotain tuommoisia niin kuin A54, A55 tyyppisiä, vaikka Honorin 90-stäkin. No toki Honorilla on sitten se, että noissa, mä en nyt muista sitten mikä niillä oli viimeisin toi päivityslupaus, mutta sehän Honorilla pikkusen on siellä laahannut perässä. Varsinkin noissa halvemmissa malleissa ja nyt itse asiassa just Android 14 päivityksissäkin, niin nyt vasta lähtee sitten ne pyöriin kunnolla. Että oliko se Magic V2, mikä nyt saa ensimmäisenä Android 14 päivityksen sitten ton Honor Magic 6 Proon ohella. Mutta sitten taas niin kuin Samsungilla päivitystahti on ollut tosi hyvä. Mun mielestä Nothing Phonejakin on, vaikka on tommonen suht tuore firma, niin aika hyvin siellä kyllä homma toimii. No sitten tietysti varmaan, mitä nyt tässä voisi äkkiä heitellä, Motorolalta löytyy tuommoista halvempaa laitetta. Sitten taas esimerkiksi iPhoneja. No tuossa itse asiassa juuri iPhone 13 taisi olla myynnissä hintaan 499, kun mä tuossa pohdin, että videolla, että miksi iPhone 13 myy paremmin kuin iPhone 15, niin siellä sitten juurikin, oliko DNA laskenut sen sitten 500 sen puhelimeen, ja se on kyllä mun mielestä niin kuin aika kova setti. Ja sitten tietysti niin kuin käytettyjä laitteita löytyy vielä kohtuullisemmalla rahalla. Niin kyllä mä sanoisin, että vaikka noitten lippulaivojen hinnat on tietyllä tavalla ehkä karannut käsistä, toisaalta mä ymmärrän sen, että varsinkin nykypäivänä, jos pyritään niin kuin tämmöiseen vähän vastuullisempaan tekemiseen, eli että katsotaan vähän, että mistä ne materiaalit tulee, mistä ne tehdään, että käytetään vaikka kierrätettyä alumiinia ja muuta vastaavaa, niin siinä mielessä mä ehkä jopa suon sille sitä hinnan korotusta, ja kuitenkin niiden käyttöikä on pitkä. Mutta sitten just näissä kohtuuhintaisissa laitteissa, niin siinä mielessä ei kuluttajan kannata olla hirveän suruissaan, että sieltä kuitenkin löytyy tosi hyviä vaihtoehtoja kohtuurahaan. Ja välillä just kannattaa tarjouksia ja muita vastaavia siellä vähän kyttäillä, että jos löytyisi oikein semmoinen soiva peli kohtuullisella hintalapulla. Mutta just se, että kyllä sieltä kaikille löytyy kaikkea. No se mun täytyy sanoa, että mä en ole ihan noita ihan halvimman pään puhelimia sitten testaan, että puhutaan niin kuin 100-150 puhelimista, niin niiden testailu on jäänyt kyllä itsellä tosi vähin. Ja ehkä niitäkin pitäisi sitten ottaa ihan jo pelkästään niin kuin sen vuoksi, että pysyy itse kartalla. Ettei tule sitten semmoista vauhtisokeutta itselle, että kun testaa vaan lippulaivoa ja muuta vastaavaa. Niin jos teillä on hyviä ehdotuksia vaikka semmoisille kohtuuhintaisille, tai sanotaan, että oikeasti halvoille puhelimille, niin katsotaan, jos onnistuisi vaikka jonkinnäköisiä testejä, vaikka lyhyempiaikaisiakin testejä, mutta kuitenkin, että saisi pikkusen niin kuin ideaa siitä, että missä mennään niiden osalta. Mutta niin, olisinkohan mä nyt tässä sitten höpötellyt sen, mitä mulla oli tälle päivälle höpöteltävää. Kyllä se melkein nyt sitten rupeaa olemaan taputeltu tämä jakso, koska mä en nyt sitten halua tätä sen enempää venyttää, niin mä toivotan teille kaikille oikein hyvää sunnuntaipäivää, jos kuuntelet sen ihan julkaisupäivänä tai sitten ihan mitä tahansa muuta viikonpäivää. Ja oikein kiva kevään jatkoa kaikille. Nähdään taas seuraavien tekniikkalon sisältöjen parissa ja kuullaan tietysti. Kari kiittää ja kuittaa.